de ødelæggende konsekvenser af en atomkrig og det kritiske behov for absolut retfærdighed. Tale af Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad. Den 24. marts 2012 til Ahmadiyya-menighedens årlige fredskonference. Om forfatteren. Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad er femte efterfølgende stedfortræder, det vil sige kalifa af den lovede messias og imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af islams Ahmadiyya-menighed. Han er dermed leder af den verdensomspændende islams Ahmadiyya-menighed siden 2003. Hans Hellighed er verdens førende muslimske skikkelse, der fremmer fred og interreligiøs harmoni. Gennem sine taler, bøger og personlige møder har Hans Hellighed kontinuerligt fremmet den ene Guds tilbedelse og tjeneste for menneskeheden. Han arbejder uophørligt for at fremme universelle menneskerettigheder og et retfærdigt samfund. Hans kampagner for fred og menneskerettigheder har modtaget verdensomspændende mediedækning og opmærksomhed og er blevet prist af højtstående embedsfolk verden over. Blandt de mange fredskampagner, han har ledt, er også Muslimer for fred-kampagnen, som også er blevet velkendt i Danmark. Introduktion til talen. Den 24. marts 2012 blev det 9. årlige Peace Symposium afholdt i Bayt ul-Futuh Moskeen i London, den største moské i Vesteuropa, arrangeret af islams Ahmadiyya-menighed i Storbritannien. Arrangementet tiltrak et publikum på mere end 1.000 mennesker, herunder ministre, ambassadører, medlemmer af både Underhuset og House of Lords, Londons borgmester, en lang række andre notabiliteter, fagfolk, naboer og gæster fra alle samfundslag. Temaet for dette års symposium var International Fred. Den tredje årlige Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace blev af Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad tildelt den velgørende organisation SOS Children's Villages UK i anerkendelsen af dens fortsatte bestræbelser på at lindre forældreløse og forladte børns lidelser rundt omkring i verden og for at opfylde sin vision om et kærligt hjem for hvert barn. Denne danske oversættelse af talen er taget fra bogen Verdenskrise og vejen til fred. Talen i Allah den nådige og barmhjertiges navn. Kære alle sammen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allahs fred og velsignelser være med jer alle. Efter en periode på et år har jeg igen fået mulighed for at byde alle vores ærede gæster velkommen til denne begivenhed. Jeg er meget taknemmelig for, at I har taget jer tid til at komme og deltage. Faktisk er de fleste af jer velbekendt med denne begivenhed, som er blevet kendt under navnet Peace Symposium. Denne begivenhed arrangeres hvert år af den muslimske Ahmadiyya-menighed og er blot en af vores mange bestræbelser på at forsøge at opfylde vores ønske om etablering af fred i verden. I dag deltager nye venner af menigheden i dette arrangement for første gang, mens andre er gamle venner, som har støttet vores indsats i mange år. I har det til fælles, at I alle er veluddannede og deler vores ønske om at etablere fred i verden, og med dette ønske deltager I derfor i denne begivenhed. I er her alle i dag med det dybt følte ønske om, at verden skal blive fyldt med kærlighed, hengivenhed og venskab. Det er selve denne holdning, og netop disse værdier, som langt den største del af verden længes efter, og som den har behov for. Derfor sidder I alle, som kommer fra forskellige baggrunde, nationer og religioner foran mig i dag. Som sagt holder vi denne konference hvert år, og hver gang udtrykkes de samme følelser og håb af os alle. At vi må opleve, at der bliver fred i verden. Hvert år anmoder jeg jer også om at bestræbe jer på at fremme fred, uanset hvor I befinder jer eller hvem I får kontakt med. Desuden anmoder jeg også alle dem, der er knyttet til politiske partier eller regeringer, om at de også formidler dette budskab om fred inden for deres politiske omgangskreds. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, at hvis freden skal fremmes i verden, vil der være langt større behov for høje og principfaste moralske værdier end nogensinde før. Hvad Ahmadiyya-menigheden angår, så udtrykker vi klart, når som helst muligheden opstår, vores opfattelse af, at der kun er én måde at redde verden fra den ødelæggelse og tilintetgørelse, som den er på vej mod. Og den er, at vi alle må gøre en indsats for at sprede kærlighed, hengivenhed og følelsen af fællesskab. Det allervigtigste er, at verden må nå til erkendelse af den skaber, som er den ene Gud, fordi det er selve erkendelsen af skaberen, der fører os mod kærlighed og medfølelse for hans seks skabelse. Kun når dette bliver en del af vores karakter og personlighed, kan vi modtage Guds kærlighed. Vi har altid hævet vores sindfuld stemme for fred i verden, og det er smerten og angsten, som vi føler i vores hjerter, der inspirerer os til at forsøge at lindre menneskehedens lidelser og gøre verden til et bedre sted. Dette arrangement er blot en af vores mange bestræbelser på at opnå dette mål. Som jeg allerede tidligere har sagt, nærer I også disse ædle ønsker. Endvidere har jeg gentagne gange opfordret politikere og religiøse ledere til at stræbe efter fred. Men på trods af alle disse anstrengelser, kan vi se, at angst og uro fortsat spredes i hele verden. I denne tid oplever vi så meget ufred, rastløshed og lidelse. I nogle lande kæmper befolkningen og fører krige indbyrdes. I andre nationer kæmper folket imod regeringen eller omvendt. Lederne angriber deres eget folk. Terrorgrupper giver næring til anarki og uorden for at opfylde deres egne interesser og dræber uskyldige kvinder, børn eller ældre i flæng. I nogle lande strider politiske partier med hinanden for at opfylde deres egne interesser, i stedet for at stå sammen til gavn for deres befolkning. Vi kan også se, at nogle regeringer og lande konstant kaster misundelige blikke i retning af andre nationers ressourcer. Verdens stormagter bruger deres kræfter på at fastholde deres suverænitet og gør alt for at opnå dette mål. Med alt dette i tankerne ser det ud til, at hverken Ahmadiyya, menigheden, eller de fleste afia, der er medlemmer af offentligheden, har magt eller myndighed til at udvikle politik, som kan bringe positive forandringer, fordi vi ikke har nogen statslig magt eller noget embed. Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige, at også politikere, med hvem vi har udviklet venskabelige forhold, og som altid er enige med os, når de er i vores selskab, er ude af stand til at tage bladet fra munden, når det kommer til stykket. I stedet bliver deres stemmer overdøvet, og de forhindres i at fremsætte deres synspunkter. Dette skyldes enten, at de er tvunget til at følge deres partis politik, eller måske på grund af ekstern pres fra andre stormagter eller politisk allierede, der tynger dem. Men vi, der hvert år deltager i dette Peace Symposium, nærer uden tvivl et ønske om, at fred skal etableres. Vi udtrykker vores holdninger og følelser om, at kærlighed, medfølelse og broderskab bør etableres blandt alle religioner, nationaliteter, racer, blandt alle mennesker i verden. Men desværre er vi ude af stand til at bringe denne vision ud i livet. Vi har ikke myndighed eller midler til at opnå de resultater, vi længes efter. Jeg husker, at for et par år siden holdt jeg en tale i denne sal under vores Peace Symposium og beskrev måder og midler, hvorpå verdensfred kunne etableres. Jeg talte også om, hvordan FN burde fungere. Efter talen bemærkede vores kære og respekterede ven, Lord Eric Avebury, at talen skulle have så det været holdt i selve FN. Ikke desto mindre viste dette hans ædle karakter, da han var så generøs og venlig i sine bemærkninger. Men hvad jeg vil sige er, at blot at holde eller lytte til en tale eller forelæsning er ikke nok og vil ikke føre til etablering af fred. Det centrale krav for at opfylde dette primære mål er absolut retfærdighed og lighed i alle henseender. Et gyldent princip og lærdom, der vejleder os om dette, findes i den hellige Koran i kapitel 4, vers 106. Her fortælles, at for at leve op til kravene om retfærdighed, skal man bære vidnesbyr selv under de omstændigheder, hvor man bliver nødt til at vidne mod sig selv, sine forældre eller sine nærmeste pårørende og venner. Dette er sand retfærdighed, hvor personlige interesser er sat til side for almenvældet. Hvis vi tænker over dette princip på et kollektivt niveau, indser vi, at uretfærdige metoder med hensyn til lobbyisme, der er baseret på rigdom og indflydelse, bør opgives. I stedet bør repræsentanter og ambassadører for hver nation stå frem med oprigtighed og med et ønske om at støtte principperne om retfærdighed og lighed. Vi skal afskaffe alle former for fordomme og diskrimination, da dette er den eneste måde, hvorpå fred kan skabes. Erklæringer eller taler modtages ofte, med stor ros og anerkendelse i de forenede nationers generalforsamling eller sikkerhedsrådet, men en sådan hyldest er meningsløs, hvis de virkelige beslutninger allerede er truffet forud. Når beslutninger derfor træffes på grundlag af pres eller lobbyisme fra stormagterne, og ikke på grundlag af retfærdige og ægte demokratiske metoder, så bliver disse taler tomme og meningsløse. De tjener kun som påskud til at bedrage omverdenen. Dette betyder ikke, at vi skal blive frustreret og opgive alle vores anstrengelser. I stedet bør det fortsat være vores mål at minde regeringen om denne tids behov, mens vi overholder de gældende love i landet. Vi skal også rådgive grupper med særinteresser korrekt, så retfærdighed kan herske globalt. Først da vil vi se verden som den oase af fred og harmoni, som vi alle ønsker. Vi kan derfor ikke, og må heller ikke, opgive vores anstrengelser. Hvis vi ikke længere hæver vores stemmer mod grusomhed og uretfærdighed, så vil vi være blandt dem, der ingen moralske værdier eller standarder har overhovedet. Hvorvidt vores stemmer måske vil blive hørt eller har indflydelse, er irrelevant. Vi skal fortsætte med at rådgive andre i retning af fred. Det glæder mig altid, når jeg ser, at så mange folk, uanset deres forskelle i religion eller nationalitet, for at opretholde menneskelige værdier, kommer til dette arrangement for at lytte, lære og tale om måder, hvorpå fred og medfølelse kan skabes i verden. Jeg vil anmode jer alle om at stræbe for fred efter bedste evne, således at vi kan bevare håbet om en tid, hvor sand fred og retfærdighed kan blive etableret i alle dele af verden. Vi bør huske, at når den menneskelige indsats svigter, må Gud den almægtige udstede sin forordning for at afgøre menneskehedens skæbne. Før Guds forordning sættes i gang, og folk bliver prøvet nødt til at vende sig mod ham og mod opfyldelsen af menneskers rettigheder, ville det være langt bedre, hvis folk i verden selv blev opmærksomme på disse vigtige emner. For når Gud den almægtige er tvunget til at gribe ind, så griber hans vrede menneskeheden på en alvorlig og forfærdende måde. En frygtelig manifestation af Guds forordning kunne være i form af en ny verdenskrig. Der er det så ingen tvivl om, at virkningerne af en sådan krig og dens ødelæggelse ikke vil være begrænset til selve krigen eller endda til denne generation. Dens alvorlige konsekvenser vil faktisk vise sig i mange generationer fremover. En af de tragiske konsekvenser vil være dens effekt på nyfødte børn, både nu og i fremtiden. De våben, der er til rådighed i dag, er så ødelæggende, at de kan medføre, at generation efter generation af børn vil blive født med alvorlige genetiske eller fysiske defekter. Japan er det land, der har oplevet den grusomme konsekvens af atomkrigsførelse, da det blev angrebet af atombomber under 2. verdenskrig. Når man besøger Japan og dets befolkning selv i dag, bemærker man deres absolute frygt og had til krig i deres øjne og ud fra, hvad de siger. Men de atombomber, der blev brugt på det tidspunkt, og som forårsagede udbredt ødelæggelse, var langt mindre kraftige end de atomvåben, som selv meget små nationer besidder i dag. Selvom 7 årtier er gået, siges det, at Japans nyfødte børn stadigvæk påvirkes af virkningerne fra atombomberne. Hvis en person bliver skudt, er det nogle gange muligt for vedkommende at overleve ved hjælp af medicinsk behandling. Men hvis en atomkrig bryder ud, har de, som er i skudlinjen, ikke denne mulighed. I stedet vil vi opdage, at folk vil dø på stedet, og deres hud simpelthen smelte væk. Drikkevand, fødevarer og plantevækst. Alt vil blive forurenet og påvirket af stråling. Vi kan kun forestille os de sygdomme, som forureningen vil føre til. Selv i de områder, som ikke bliver ramt direkte, og hvor virkningen af strålingen vil være mindre, vil der være risiko for, at sygdomme og lidelse vil stige, ligesom de fremtidige generationer også vil lide under større risici. Som allerede sagt, vil de ødelæggende og destruktive virkninger af en sådan krigsførelse derfor ikke være begrænset til selve krigen og dens eftervirkninger, men vil overføres fra generation til generation. Disse er de reelle konsekvenser af en krigsførelse, og alligevel findes der egoistiske og tåbelige mennesker i dag, som er overordentligt stolte af deres opfindelse og beskriver den som en gave til verden. Sandheden er, at de såkaldte positive aspekter af atomenergi og teknologi kan være ekstremt farlige og føre til omfattende ødelæggelser, enten som følge af uagtsomhed eller på grund af ulykker. Vi har allerede set disse katastrofer, som for eksempel atomkraftulykken, der indtraf i 1986 i Tjernobyl i det nuværende Ukraine, og blot sidste år efter jordskælvet og tsunamien måtte Japan også kæmpe med frygtelige scenarier og stor fare. Når disse hændelser indtræffer, er det også meget vanskeligt at genbefolke de ramte områder. På grund af deres unikke og tragiske erfaringer er japanerne blevet meget forsigtige, og deres følelse af frygt og terror er i høj grad fuldt berettiget. Det er selvsagt, at mennesker dør i krige. Da Japan deltog i 2. verdenskrig, var dets regering og dets befolkning opmærksomme på, at nogle mennesker ville blive dræbt. Det siges, at ca. 3 millioner mennesker døde i Japan, hvilket svarede til omkring 4% af landets befolkning. Selvom en række andre lande må have lidt et større antal af dødsfald i forhold til deres befolkning, er det had og den modvilje mod krig, som vi finder hos det japanske folk, fortsat væsentligt større end i andre lande. Den enkle årsag til dette er helt sikkert de to atombomber, som ramte Japan under 2. verdenskrig, og de konsekvenser, som stadigvæk opleves i dag. Japan har bevist sin storhed og modstandskraft ved at kunne genbefolke og rehabilitere sine byer relativt hurtigt. Men lad det være klart, at hvis atomvåben bruges i dag, er det meget sandsynligt, at dele af nogle lande vil blive fuldstændigt udslettet fra landkortet. De vil ophøre med at eksistere. Konservativ skøn sætter 2. verdenskrigs dødstal til 62 millioner, og det siges, at omkring 4 millioner af de dræbte var civile. Med andre ord, flere civile døde end militært personel. Dette skete på trods af, at krigen, bortset fra i Japan, blev udkæmpet med konventionelle våben alle andre steder. Storbritannien måtte lide et tab på omkring 500.000 mennesker. Da det dengang stadig var en kolonimagt, kæmpede dets kolonier naturligvis også med på dets vegne. Hvis vi inkluderer deres tab, stiger dødstallet til millioner. Alene i Indien mistede omkring 1,6 millioner mennesker livet. Men i dag er situationen ændret. Hvis en krig bryder ud i dag, så kan Storbritanniens forhenværende kolonier, som før kæmpede for det britiske imperium, nu kæmpe imod Storbritannien. Som jeg allerede har været inde på, har selv små udviklede lande anskaffet sig atomvåben. Hvad der skaber stor frygt er bevidstheden om, at sådanne atomvåben kunne ende i hænderne på mennesker, der enten ikke har mulighed for eller vælger ikke at tænke over konsekvenserne af deres handlinger. I realiteten er disse mennesker skydegale og ligeglade med konsekvenserne. Hvis de store magter derfor ikke handler med retfærdighed, hvis de ikke slutter stridighederne mellem mindre nationer og ikke vedtager en klog politik, vil situationen slippe ud af kontrol, og den efterfølgende ødelæggelse vil overskride vores fatteevne og fantasi. Selv størstedelen af verden, der ønsker fred, vil blive opslugt af denne ødelæggelse. Det er således mit inderlige ønske og håb, at lederne af alle store nationer vil forstå denne frygtelige virkelighed, og derfor, i stedet for at vedtage en aggressiv politik og udnytte magt til at opnå deres målsætninger, vil stræbe efter at vedtage en politik, der fremmer og sikrer retfærdighed. En meget højtstående russisk militærleder har for nyligt udsendt en alvorlig advarsel om den potentielle risiko for en atomkrig. Ifølge ham ville sådan en krig ikke blive udkæmpet i Asien eller andre steder, men ville blive udkæmpet ved Europas grænser, og truslen kunne komme fra de østeuropæiske lande. Skønt nogen vil sige, at dette blot er hans personlige mening, anser jeg personligt ikke hans synspunkter for at være usandsynlige. Dog mener jeg også, at hvis en sådan krig bryder ud, så er det meget sandsynligt, at de asiatiske lande også vil blive inddraget. Et andet emne, der for nylig har fyldt meget i medierne, er udtalelserne fra den pensionerede chef for Israels efterretningstjeneste, Mossad. Under et interview med den kendte amerikanske tv-kanal CBS sagde han, at det efterhånden bliver klart, at den israelske regering ønsker at føre krig mod Iran. Han fastslog, at hvis et sådant angreb fandt sted, så ville det være umuligt at vide, hvor eller hvordan denne krig ville ende. Dermed frarådede han på det kraftigste ethvert angreb. I denne situation er det min opfattelse, at en mulig krig ville ende med atomødelæggelse. Jeg er for nylig også stødt på en artikel, hvor forfatteren erklærer, at situationen i dag svarer til verdenssituationen i 1932, både fra en økonomisk og politisk vinkel. Forfatteren skriver, at i nogle lande har befolkningen ikke tillid til deres politikere eller deres såkaldte demokratier. Han siger også, at der kan drages mange paralleller fra nutiden til perioden umiddelbart før udbruddet af 2. verdenskrig. Nogle kan være uenige i hans analyse, men det er jeg ikke. Derfor mener jeg, at verdens regeringer burde være ekstremt bekymrede og foruroliget over den aktuelle situation. Tilsvarende burde de uretfærdige ledere i nogle muslimske lande, hvis eneste formål er for hver pris at holde fast i deres magt, komme til fornuft. Ellers vil deres handlinger og deres tåbeligheder være midlerne til deres undergang, og de vil føre deres respektive lande i retning af en frygtelig situation. Vi, der er medlemmer af Ahmadiyya-menigheden, gør vores bedste for at redde verden og menneskeheden fra ødelæggelse. Dette skyldes, at vi tror på denne æras imam, som blev sendt af Allah som den lovede messias og kom for at tjene den hellige profet Muhammad, fred være med ham, som selv blev sendt som en barmhjertighed for hele menneskeheden. Det er på grund af den hellige profets lære, fred være med ham, at vi føler stor smerte og angst i vores hjerter, når vi betragter verdens tilstand. Det er denne smerte, der driver os i vores bestræbelser på at forsøge at redde menneskeheden fra ødelæggelse og lidelse. Derfor stræber jeg og alle andre Ahmadi-muslimer for at opfylde vores ansvar for at opnå fred i verden. En måde, hvorpå jeg har forsøgt at fremme freden, er gennem en række breve, som jeg har skrevet til nogle verdensledere. For nogle få måneder siden sendte jeg et brev til Pave Benedikt, hvor brevet blev leveret til ham personligt af en Ahmadi-repræsentant. I brevet så skrev jeg, at da han var leder af verdens største trosretning, burde han bestræbe sig på at skabe fred. Ligeledes sendte jeg for nylig, efter at have observeret, at fjendtlighederne mellem Iran og Israel var nået et kritisk punkt, et brev til både Israels premierminister Benjamin Netanyahu og Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad, hvor jeg opfordrede dem til at opgive alle former for overilede og uovervejede beslutninger af hensyn til menneskeheden. Jeg har også for nylig skrevet til præsident Barack Obama og Kanadas premierminister Stephen Harper og har opfordret dem begge til at opfylde deres roller og ansvar med hensyn til udvikling af fred og harmoni i verden. Jeg har også planer om at skrive til og advare andre statsoverhoveder og ledere i den nærmeste fremtid. Jeg ved ikke, om mine breve vil blive tillagt nogen værdi af de forskellige ledere, men uanset deres reaktion har jeg gjort et forsøg på, i min rolle som kalifa og spirituel leder af millioner af Ahmadi-muslimer overalt i verden, at formidle deres følelser og holdninger med hensyn til verdens farefulde tilstand. Lad det stå klart, at jeg ikke har givet udtryk for disse følelser på grund af nogen personlig frygt, men jeg motiveres af en oprigtig kærlighed til menneskeheden. Denne kærlighed til menneskeheden er udviklet og vagt i alle sande muslimer af den hellige profet Muhammeds, fred være med ham, lærer, der som allerede nævnt, blev sendt for at fremme barmhjertighed og medfølelse blandt mennesker. Sandsynligvis bliver I overrasket eller endda chokeret over at høre, at vores kærlighed til menneskeheden er et direkte resultat af den hellige profets, fred være med ham, lærer. I tænker måske, hvorfor der så er muslimske terrorgrupper, der dræber uskyldige mennesker? Eller hvorfor der er muslimske regeringer, som for at beskytte deres magtpositioner, beordrer massedrab på deres befolkning? Lad det være helt klart, at i virkeligheden er sådanne onde handlinger fuldstændigt i modstrid med islams sande lære. Den hellige Koran tillader ikke ekstremisme eller terrorisme under nogen omstændigheder. Ifølge vores overbevisning sendte Gud den almægtige grundlæggeren af islams Ahmadiyya, Jamaat, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, fred være med ham, i Qadian som den forjættede messias, og Imam Mahdi for ydmygt at tjene den hellige profet Muhammad, fred være med ham. Den forjættede messias, fred være med ham, blev sendt for at forkynde islams og Koranens virkelige og sande lære. Han blev sendt for at forstærke båndet mellem mennesket og Gud, den almægtige. Han blev sendt for at understrege og bekræfte de rettigheder, som mennesker har over for hinanden. Han blev sendt for at slutte alle former for religiøs krig. Han blev sendt for at etablere respekt, værdighed og ære for enhver stifter og profet af en religion. Han blev sendt for at henlede opmærksomheden på at nå de højeste standarder for moralske værdier og for at etablere fred, kærlighed, medfølelse og broderskab i hele verden. Uanset hvor I rejser hen, vil I finde netop disse kvaliteter hos alle sande Ahmadi-muslimer. For os er hverken terrorister eller ekstremister forbilleder, ej heller er de grusomme muslimske diktatorer eller de vestlige magter vores forbilleder. Det eksempel, som vi følger, er den hellige profet Muhammeds, fred være med ham, eksempel, og vores vejledning er den hellige Koran. Derfor sender jeg dette budskab fra vores Peace Symposium til hele verden, at islams budskab og lære består af kærlighed, medfølelse og fred. Desværre finder vi, at et mindre tal af muslimer viser et helt forvrænget billede af islam og handler efter deres misforståede tro. Jeg vil sige til jer alle, at I ikke må tro, at dette er den sande islam, og dermed anvende deres vildledte handlinger som berettigelse til at såre et fredeligt flertal af muslimer eller udsætte dem for grusomhed. Den hellige Koran er den helligste bog for alle muslimer. Så at anvende et groft og fornærmende sprog eller brænde den, vil bestemt såre muslimers følelser meget. Vi har set, at når dette sker, fører det ofte til en helt forkert og uhensigtsmæssig reaktion fra ekstremistiske muslimer. For ganske nyligt hørte vi om to hændelser i Afghanistan, hvor nogle amerikanske soldater vanhelligede den hellige Koran og dræbte uskyldige kvinder og børn i deres hjem. Tilsvarende skød en nådesløs person nogle franske soldater i det sydlige Frankrig uden grund, og for dage senere trængte han ind i en skole og dræbte tre uskyldige jødiske børn samt en af deres lærere. Vi anser denne adfærd for at være fuldstændig forkert, og den vil aldrig føre til fred. Vi ser også, at den slags grusomheder jævnligt finder sted i Pakistan og andre steder. Alle disse handlinger giver islams modstandere næring til at vise deres had og et påskud til at forfølge deres mål i større målestok. Sådanne isolerede barbariske handlinger udføres ikke på grund af personligt fjendskab eller nag, men er i virkeligheden et resultat af en uretfærdig politik fra nogle regeringers side, både på nationalt og internationalt niveau. For at fred i verden kan blive etableret, er det derfor vigtigt, at passende standarder for retfærdighed udvikles på alle niveauer og i alle lande i verden. Den hellige Koran anser drabet af en uskyldig person uden grund for at være svarende til drabet på menneskeheden. Så igen, som muslim vil jeg gøre det helt klart, at islam ikke tillader grusomhed eller undertrykkelse på nogen som helst måde eller i nogen som helst form. Dette er et påbud, der er som absolut ingen undtagelse. Koranen fastslår yderligere, at selv hvis et land eller folk nærer vidt fjendskab mod dig, så skal det ikke holde dig tilbage fra at handle på en fuldstændig retfærdig måde, når du har med dem at gøre. Fjendskab eller rivalisering bør ikke lede dig til at tage hævn eller få dig til at handle uforholdsmæssigt. Et andet vigtigt påbud i Koranen er, at andres rigdom og ressourcer ikke bør betragtes med misundelse eller grådighed. Jeg har kun nævnt nogle få punkter, men disse er af afgørende betydning, fordi de udgør fundamentet for fred og retfærdighed i samfundet og resten af verden. Jeg beder for, at verden retter sin opmærksomhed mod disse væsentlige punkter, så vi kan blive frelst fra ødelæggelsen af verden, som uretfærdige og usandfærdige mennesker fører os mod. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at undskylde, at jeg har opbrugt en hel del tid, men sandheden er, at emnet etableringen af fred i verden er af virkelig stor betydning. Tiden er ved at løbe ud, og før det er for sent, må vi alle vise stort hensyn og rette vores opmærksomhed på vores tids behov. Før jeg slutter min tale, vil jeg gerne berøre et vigtigt emne. Som vi alle ved, bliver hendes majestæt, dronning Elizabeth den anden, i disse dage fejret i anledning af sit diamantjubilæum. Hvis vi spoler tiden 115 år tilbage til 1897, blev dronning Victorias diamantjubilæum også fejret. Dengang sendte grundlæggeren af Ahmadiyya-menigheden sin lykønsning til dronning Victoria. I sit budskab formidlede han både islams lære, og han sendte også sit budskab med bønner for den britiske regering og for dronningens lange liv. Den forjættede messias, fred vær med ham, skrev, at den bedste egenskab ved dronningens regering var, at under hendes herredømme blev alle mennesker tildelt religiøs frihed. I verden af i dag hersker den britiske regering ikke længere over det indiske subkontinent, men principperne om religionsfrihed er stadigvæk dybt indgroet i det britiske samfund og dets love, som tildeler enhver person religionsfrihed. Denne aften er et meget smukt eksempel på denne frihed, hvor tilhængere af adskillige forskellige trosretninger, religioner og overbevisninger har samlet sig på ét sted med et fælles ønske om at søge fred i verden. Ved at bruge sig de samme ord og bønner, som den forjættede messias, fred være med ham, anvendte, vil jeg derfor benytte lejligheden til at ønske dronning Elizabeth hjertelig tillykke. Som han sagde, hermed overbringes vores lykønskninger, fyldt med glæde og taknemmelighed til vores barmhjertige dronning. Og må den ærede dronning altid være glad og tilfreds. Den forjættede messias, fred være med ham, bad for dronning Victoria, og ligeledes vil jeg bruge Hægte hans ord til at bede for dronning Elizabeth. O magtfulde og ædle Gud, hold ved din nåde og dine velsignelser, vores ærede dronning, evigt lykkelig på samme måde, som vi lever lykkeligt under hendes godgørenhed og venlighed, og vær venlig og kærlig mod hende på samme måde, som vi lever i fred og velstand under hendes gavmilde og retfærdige styre. Disse er således følelser af taknemmelighed, som enhver britisk ahmadi muslim besidder. Til slut vil jeg endnu en gang af hele mit hjerte udtrykke min taknemmelighed over, at I har været til stede i aften og demonstreret jeres kærlighed, hengivenhed og broderskab. Mange tak.